слухаєте Радіо Свобода. Працягує нашу програму гутерка експертів на тему «Небачне виборче кампанія». Почався збор підписів по вилученні кандидата у депутати місцевих советов. Чи змінилася тактика уладов під час цих виборів? Наскільки активна опозиція? І чому ідея бойкоту зникла з парадку дня опозиційних організацій? Це питання обмірковують керівник аналітичних проєктів компанії «Белапан» Олександр Класковський і політолог Юрій Чавусов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Виборчі комісії не зареєстрували ініціативні групи чотирьох відомих опозиціонерів – Лебедський, Янукевич, Лагвінца, Уласєвича. Причому двоє перших – це лідери партії. Для любой країни, коли не регіструються лідери двох ведучих опозиційних партій, це скандал. Минулими виборами такого не було. Це означає, гэта, що улади тепер скандалу не бояться, на свой міжнародний імідж махнули рукою і навіть імітувати демократичний виборчий процес не збираються. Господар Класковський.
Усё ж такі, калі адмаўлялі вось гэтым лідарам партыі, то там знайшлі фармальную зачэпку, таму што былі змяненні ў законадаўстве. Іншая рэч, што мусіць закон як дышалі ў гэтай сітуацыі на сваю карысць, улады яго скарысталі. Гэта, я думаю, урок для апазіцыі ў тым плане, што трэба прадбачыць нейкія пасткі, такія кручкатворскія з боку улады. Але, па сутнасці, улады не хочуць даваць нават найменшы абсяг для апазіцыйнай агітацыі. Улады ўвогуле трапілі цяпер у такі від Делец. Яны довгий час глушили політичну активність, адвучали людей від політики. І яны перестаралися, яны перегнули кій. Сьогодні гэта переросло у масову апатію. І хоча явки на місцевих виборах нема, але для улади гэта момент престижу, момент іміджу. Тому що улада ж нібито народная. Увесь народ, крамя кубки адморозков, мусить підтримувати гэты курс. І раптом пустые участки. І не випадково, я думаю, під час зустрічі з керівниками МЕДЕУ 21 студзеня Лукашенко заговорив на гэтую тему і літарально почав просіць, каб народ прийшов на виборчі участки. Інша рэч, што ўлада хоча, каб прийшли механічна, як за савецкім часам. І вось менавіта таму не хочуць даваць апазіцыйным лідарам нават вось гэты маленькі абсяг для агітацыі.
Спадар Чавусаў, а вы як ацэньваеце намеры ўладаў на гэтых выбарах? Наколькі значныя яны могуць даць прастору для апазіцыі?
С одного боку, мясцовыя выборы павінны прайсці спакойна, кантралявана, па звыклым адміністратыўным сцэнары. З іншага боку, патрэбны хоць нейкі ўдзел саміх грамадзянаў у гэтых працэсах. А без палітызацыі, без наяўнасці нейкай альтэрнатывы, улады здольныя загнаць на ўчасткі адміністратыўным шляхам 30-40% выбаршчыкаў, а ў Менску нават і меней. І парадаксальным чынам атрымліваецца, што памер маніпуляцыі, памер накруткі яўкі, які неабходна зрабіць, каб выканаць даручэнне прэзідэнта пра 75%. Ён нават большы, чым падчас больш значных выбараў парламенцкіх і прэзідэнцкіх. Што датычыць сітуацыі з адмовамі ў рэгістрацыі ініцыятыўных групаў відных асобаў у апазіцыі, то ўнесеныя ў выбарчы кодэкс нормы прадстаўнікі апазіцыйных партый, Лебедзька, Янукевіч, Лагвінец, некаторыя іншыя палітыкі паспрабавалі выйсці за гэтыя флажкі, і ўлады гэта абрубілі. То бок на гэтых мясцовых выбарах праходзіць апрабацыя зменаў, якія ў выбарчы кодэкс унесены. Паглядзім, што будзе з фармаваннем выбарчых фондаў прыватных, якія ўпершыню будуць на мясцовых выбарах выкарыстоўвацца. Улады цвёрда стаялі на сваём, не даючы магчымасці нават зарэгістраваць адну ініцыятыўную групу, што фармальна ў іх была такая магчымасць весці такую трактоўку, але Лебедзьку, Янукевічу, Ласевічу і некаторым іншым кандыдатам гэтага не далі. З іншага боку, тыя механізмы, тыя сродкі, якія выкарыстоўваліся на ранейшых выбарах парламенцкіх і мясцовых, а менавіта ціск на сябраў ініцыятыўных групаў з мэтай адмовіцца ад свайго ўдзелу ў ініцыятыўных групах, ён падчас гэтых выбараў не выкарыстоўваўся. Бо колькасць адмоваў у рэгістрацыі ініцыятыўных групаў, яна прыкладна такая ж, як была ў перыяд 2004 і пазней. То бок улады даюць ясна зразумець, мы будзем закрываць все тыя лазейкі, каб не пераўтварыць адміністратыўны працэс у працэс палітычны.
Падчас мінулых выбараў палату прадстаўнікоў у апазіцыйным асяроддзі кіпелі жарсці вакол тэмы байкоту. Тады апазіцыя па гэтаму пытанню падзялілася. А цяпер тэмы байкота ўвогуле нема ў парадку дня праціўнікаў рэжыму. Чаму? Ці азначае гэта, што апазіцыя перахварэла дзіцячай хваробай левізны, ці што іншае? Спадар Класковскі.
по-першае, я думаю, што ў пэўнай ступені ўлада вылечыла апазіцыю ад гэтай хваробы, унёсшы пэўныя папраўкі ў выбарчае заканадаўства і фактычна заціснулі, мінімізавалі ўсе магчымасці для легальнай агітацыі за байкот. А па-другое, як стратэгія, байкот таксама сам сябе не апраўдаў, бо сваіх мэтаў мабілізацыі менавіта грамадства, павелічэння колькасці ўдзельнікаў палітычнага працэсу энтузіясты байкоту не дасягнулі. Наадварот, так, на участках было ў 12-м годзе мала людзей, але што ў выніку? Бо на пачатку ж яны казалі, што праз байкот мы да масавага непрымання ўлады, фактычна да такога негвалтоўнага супраціву прыйдзем і рэжым зваліцца. Насамрэч, людзі сядзяць на канапах, людзі п'юць піва, ідуць на рыбалку і гэтак далей, і ніякага ўдзелу ў палітычным працэсе мы не бачым. Так, сапраўды, прасядае давер да дзяржаўных інстытутаў, але ж не павялічваецца давер ні да апазіцыйных лідараў, ні да апазіцыйных партый. То бок, байкот пацярпеў фіяска менавіта як стратэгія. На мясцовых выбарах цяперашніх няма сэнсу, бо няма парогу яўкі гэту стратэгію ўжываць, а потым ідуць прэзідэнцкія выбары, і сядзець у кустах падчас прэзідэнцкіх выбараў, дык калі вы тады сябе пакажаце, спадары? І, дарэчы, найвышэйшыя рэйтынгі сярод апазіцыйных палітыкаў у каго? У Някляева і ў Саннікаў, то бок у тых, хто ўдзельнічаў у гэтых вось несумленных выбарах.
Спадарчаўся вы згодны з тым, што сапраўды ідэя байкоту пацярпела фіяска?
По-перше, я бы не погодился с вашей першесной тезой, господар Карабалевич, относно того, что ніякія политические силы на гэтых мясцовых выборах не акцентуют увагу на необходимости бойкота. У нас остаются, по-перше, позасистемные политические групповки, такие, как Европейская Беларусь, Белорусский рух, незарегистрованные. И, конечно, сирот зарегистрованных партий есть партия КХП-БНФ, якая традиционно тягом опошнего десятигодия бойкотуя выборы. Я бы не погодился с тезой про то, что стратегия бойкота потерпела фиаско. Нагадаю, что и в 2012 году, и в ранейших бойкотах, якія ладзіла КХП-БНФ, задачи сорвать выборы шляхом недосягнення явки до порога явки не было. Потому что лады намалюють тую явку, якая им захочется. И им зусім не треба фізічного прихода людей на участки. В 2012 году стратегия бойкота грунтовалася на больш широким разумении політичного процесу, то бок бойкота не только выбору, а у всех мероприемств, якія гэта улада организует. Байкот гэта шаг да ізаляцыі ўлады, але байкот дэмабілізуе, і теза пра тое, што вось людзі не пайдуць на выбары, ну нейкім іншым чынам будуць звяртаць увагу на палітыку, яна правальная. То бок у 2012 годзе пасля кампаніі байкота, якую шмат хто падтрымаў, не адбылося мабілізацыі прыхільнікаў байкота на нейкую іншую палітычную актыўнасць. Працяг гэтай стратэгіі ён прывядзе ў лагер прыхільнікаў Зенона Пазняка, то бок якія на гэтай пазіцыі стаяць, але ў палітычным працэсе ніякім чынам больш не ўдзельнічаюць. Таму ізаляцыя ўлады не разглядаецца палітыкамі як эфектыўная стратэгія. Я таксама звярнуў увагу на тое, што і тыя партыі, якія знялі сваіх кандыдатаў у 12-м годзе, зараз на давыбарах на адной гомельскай Новабелецкай акрузе сваіх кандыдатаў вылучаюць і будуць удзельнічаць у гэтых парламенцкіх давыбарах. То бок я б не казаў, што байкот як стратэгія пацярпеў фіяска, рана пра гэта яшчэ казаць. Выники можно будет подводить еще про 10 годов. Это означает, что достижения 2012 года для оппозиции фактично ніякія.
Як можна ацаніць актыўнасць апазіцыі падчас гэтых выбараў? Розныя апазіцыйныя кааліцыі планавалі выкарыстаць гэтую кампанію для вырашэння іншых задач. Ініцыятары кампаніі «Народны референдум» збіраліся выкарыстаць мясцовыя выбары дзеля збору подпісаў пад пытаннямі референдуму. Іншая кааліцыя планавала правесці падчас гэтай кампаніі праймары ў Бабруйску для вызначэння адзінага кандыдата ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах. Павел Севярыні спрапанаваў выкарыстаць мясцовыя выборы для отбора делегатов на Конгресс демократичных сил для выбора одного кандидата. Что из этих проектов сегодня реально реализуется? Спадар Класковский.
Што тычыцца праймерыз, то само слова нават трэба доўга тлумачыць. Сама гэта працэдура, гэта ўнутраная справа апазіцыі. Што тычыцца народнага рэферэндуму, гэта пытанні болей канкрэтныя, чым, напрыклад, гэты слоган кааліцыі талака за справядлівыя выбары дзеля лепшага жыцця. То бок за ўсё добрае супраць усяго дрэнна. Ніхто не супраць, але тут няма канкрэтыкі. Пытанні ж рэферэндуму, гэта пытанні, якія тычацца наўпроставага паўсядзённага жыцця абывателя.
Спадар Класковскі, вы гаворыце пра ідэю, а я пытаю, наколькі рэальна гэты працэс адбываецца?
Рэальна пакуль што вельмі вяла адбываецца.
Падарчаўцаў, а як вы ацэньваеце рэалізацыю вось тых розных ініцыятыў, якія апазіцыя збіралася выкарыстаць падчас гэтых мясцовых выбараў?
Абяшаліся розныя ініцыятывы, некаторыя з іх атрымалі працяг, некаторыя не атрымалі. Тая прапанова адносна правядзення кангрэсу і выкарыстання мясцовых выбараў як нагоды для адбору дэлегатаў на будучы кангрэс, яна, гледзячы па ўсім, не атрымала працягу, што не здымае ўвогуле неабходнасці правядзення кангрэсу. Пагатоў, беларуская апазіцыя не збіралася на кангрэсы дэмакратычных сіл з 2007 года. Это самы доўгі перыяд, калі не збіраўся вось гэты форум усёй апазіцыі дэмакратычнай, што, канешне, не робіць беларускай апазіцыі гонару, ну і прычыны зразумелыя, гэта расцярушанасць апазіцыі, вялікія персанальныя канфлікты. Але гэтае пытанне не здымаецца з парадку дня. Былі ініцыятывы, якія не атрымалі ніякага працягу. Ну, напрыклад, Малады фронт гучна абяшчаў пра намер захапіць горад Салігорск, вылучыць там шмат кандыдатаў, зрабіць вялікую кампанію лакальнага ўзроўню, але, гледзячы па ўсім, гэты праект не атрымаў рэалізацыі, можа быць, у сувязі з працэсамі ўнутры Маладога фронту, дзе адбываліся пытанні змены генерацыяў. Што датычыць народнага рэферэндуму, то нешта там робіцца. Было абвешчана, што сабрана спачатку 5000 подпісаў, пасля Некляеў заявіў, што сабрана 10000 подпісаў, і выглядае, што ў межах гэтай кааліцыі нейкія працэсы ідуць. Удзельнікі гэтай кааліцыі выкарыстоўваюць мясцовыя выбары як нагоду для збора подпісаў пад пытаннямі, якія яны агучылі, 6 пытанняў. Было абвешчана, што будуць рабіць такія двухмесячныя цыклі, то есть 2 месяцы увага да аднаго пытання, 2 месяцы да другога, і напрыканцы 2 месяцы з пытаннем, звязаным з забаронай вылучэння кандыдатам прэзідэнта, больш чым 2 тэрміны, і гэта такі цікавы масток да будучай кампаніі прэзідэнта. Што да праймарыс, то рэальнага працэса тут мы не назіраем. Гэта не азначае, што гэтыя тэставыя праймарыс не адбудуцца, але прынамсі наўрад ці яны будуць звязаныя з тымі магчымасцямі, якія даюць мясцовыя выбары. З іншага боку, калі браць колькасныя паказчыкі удзелу апазіцыі ў мясцовых выбарах, то яны прыкладна традыцыйныя для мясцовых выбараў. То бок я вось адмыслова паглядзеў статыстыку па рэгістрацыі ініцыятыўных групаў, статыстыку па рэгістрацыі кандыдатаў, колькасныя паказчыкі падобныя. У кагосьці болей, у кагосьці меней. Істотна павялічылася доля несістэмных суб'ектаў, якія не маюць афіцыйнай рэгістрацыі, такія як Гавары праўду, БХД, і калі іх таксама далучыць, то вынікае, што колькасць кандыдатаў, колькасць вылучэнцаў камісіі, колькасць ініцыятыўных групаў прыкладна тая самая традыцыйная. Бачым, што нават у гэтае неспрыяльнае, вельмі марознае надвор'е ініцыятыўныя групы скарысталі магчымасць правядзення пікетаў без дазвола мясцовых уладаў, якая ёсць у нашым законадаўстве дзякуючы рэфармаванню выбарчага кодэкса ў 10 годзе. Скарысталі гэта для правядзення пікетаў такога палітычнага кшталту. Гэта рабілі і БНФ, і БХД, і АГП, партыя Справядлівы свет, і мы бачылі, як нервова рэагавала ўлада на гэтыя пікеты. Былі выпадкі, калі пікеты грамілі, пікет акружаўся міліцыянтамі і прадстаўнікамі мясцовых выбарчых комиссию.
У размове за круглым столом эксперты за свободы удельничали кіраўнік аналітычных проектов компании Белапан Александр Класковский и политолях Юрий Чавусов. Вёл передачу Валер Карбалевич.